Behialako egun batez.
Agur eta ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko entzule zaren hori. Datozen minutuetan gure oroimenak gordetzen dituen kutxa irekiko dugu eta gure inguruko egileak, sortzaileak, artistak edota gertaera esanguratsuak bilakatuko ditugu protagonista nagusi. Gaurko programan olerkigile, kasetari, irakasle, gudari eta mitinlari izan zen Estepan Urkiaga, Labaxeta, Laukizko bizkaitar semea ekarriko dugu gogora. Gaur bezalako egun batez fusilatu baitzuten frankistek, 1937ko ekainaren 25ean alegia Gasteizen. Hil aurretik, sentimientos beteriko poema hau idatzi zuen preso zegoela Labaxetak. Agur Euskadi izenekoa. Antxon Balberden bersioa entzungo dugu.
Agur Euskadi, jaunak naroa, aberri eder argira, neure negarrak jari on neuzan, zeure mendiai begira. Seme bat zeukan, baina etxaiak, kendo eutxoen bihotza. Soine derrera, isuriakon, maietz bateko goizotza. Gurutz deunari muso eginaz, aldegin eutxun mundutik, Kristoren gentza abogainean, loratu jakun gaztetik, jaunaren maitez, aberri maitez, Ezeban euki bildorrik, eta zeuretzat zorion utxa, opaldo eutxun gogotik. Euskadi ona zagoz betiko, Kristoren fede betean, olan zoruna bilauko dozu, hemen ez bada zeruan, eriotz deona aurrean daukot, zinisto bada euskoa, Euskadi azke daitean, zaindu Josuren legea. Eder jatazan, eusko basterrak, eder itxaso zabala, baina oraintxe, ederrago jat, Eriotz honen itzala, gaztean ozu bizitzonetan, taziatan balta gauzarik, jauna gogorra aldi honetan, igezeitea lurretik, ez bedi egin, neure oldea, zeure naia bai ostera, gogoa boa, zero argiro, gorputza lurri lunera, gogoa boa, zero argiro.
benetan unkigarria Antxon Balberdek landutako Estepan Urkiaga Lauaxetaren Agur Euskadi poema. Horrekin agurtu zen bizitza honetatik, handik denpora gutxira esan bezala fusilatu baizuten. Baina goazen datozen minutuetan murgiltzera Lauaxeta izan zenaren bizitzan. Estepan Urkiaga Lauaxeta ezizenez ezagutzen den poeta, Mungia ondoan dagoen Lauki herrian jaio zen 1905 abuztuaren 3. Umeko eskorzela Mungiara aldatu zuen bizilekua Sendiak. Taberna bat jarri zuten gurasoekan. Gerora, Lauaxetara bakar-bakarrik zegoela eta hortik hartuko zuen poetak bere ezizena. Herriko Bentades eskolan hartu zituen Lauaxetak bere lehen ikasketak. Eta buru argia zelako edo, abadetzara bideratu eta Durangoko Josulagunetan hasi zituen Lauaxetak bere latin eta erretorikarako ikasketak. Kurtxokide ez, baina ikaskide eta adiskide izan zuen Durangon Jokin Zaitegi. Josulaguna izateko gogoari eutsiz, Loiolan eta Oinan burutu zituen fraidetzako eta abadetzako ikasketak. Mezaberria emateko gutxi falta zitzaiolarik komentua utzi zuen arte. Zazpi urte egin zituen Lauaxetak Josulagunekin. Lehenengo Loiolan, junioradoa egiteko. Geroago Oinan nobiziadoa burutzeko asmoz. Loiolako egotaldian ikaskide talde batek Euskal Akademia eratu eta indartu zuen. Jokin Zaitegik zioenez, Loiolako euskaldunak euskaltzaletu egin ziren. Baina Loiolan literatur irakasle eta abertzale zen aita Estefaniak ere izan zuen zerikusirik garapen honetan. Taldeko partaide ziren besteak beste Jokin Zaitegi bera, Pio Montoya, Andima Ibiñagabeitia eta Lauaxeta. Zaitegik bultzatu zuen Lauaxeta euskal zaletasunera. Taldeak latineko klasikoen itzulpenak egiten zituen, Kikero, Sofokle, Tuzidide, eta gainera aita Estefaniaren zuzendaritzapean aldiko literatura europarra irakurtzen zuen gogoz eta sutsu, Lauaxeta literatur gizonaren hasia Loiolan erein zuten. Baina izan zuen Durangon aurrepiderik. Behin, Mainariko herrian, Kirikino ezizenez ezagunagoa den Ebaristo Bustintzarekin egin zuen topo, eta honek argitaratu omen zizkion Maitekiro eta Maitekor zuzendu ondoren bere lehendabiziko lanak. Loiolan hasi zen Lauaxeta euskal nortasunaz jabetzen. 2005 urtean, Lauaxetaren jaiotzaren 100. Urtearen harira, Rafa Ruedak egitasmo zabal bat burutu zuen. Bertan, Lauaxetaren poemetan oinarrituta euskal kantari ugarik hartu zuen parte. Entzuten ari garena, Francis Diez da Doktor Deseoko kantaria, Lauaxetaren Jaletxi ezin poema musikatuz.
Zeure mozu bak diran lastanak, ez bizkolorak jatuz ez banak, la roza horrein horri ganetan ibina jot lore ilonetan, mitxiletatxu baten antzean artegan nabil latzin ganean, zeure la roza politak baina ezin lastandu neskaliraña, lastantzen doda zazilixak
Eta jarraitu dezagun lauazetarekin. Komentua utzi eta beste zazpi urtetan luzatu zen lauazetaren bizitzaren aldirik oparoena. Soldadutza garellanon egin ondoren eta Madrilgo Blanco y Negro aldizkariaren lan eskaintza bati ezetz esan ondoren, Euskadi egunkarian hasi zen lanean gure lauazeta. Hasieran Orixaren laguntzaile bezala hasi zen, baina euskaldunak poema idazteko asmoz Orixara zihoala eta Euskal Orrialdearen zuzendaritza utzi zuenean, haren ordez jarri zuten, gerra piztu zen arte lan horretan iraungo zuelarik. Hasieran azalpenak zeritzon zaila idazten zuen lauazetak, egunero, utxik egin gabe eta zintzo. Iritzi artikuluak ditugu hauek, honetaz eta hartaz, edo zertaz. Giro politikoari eta gizarteari buruzkoak gehienak, baina denetik aurki dezakegu. Irrigarriak, humorezko ipuinak, lanari eta lanesari buruzkoak, futbolari zein zinemari eskainiak, orduko giroak ematen zituen arlo guztiak eta gai gehienak ikutu zituen lauazetak sail honetan. Eta mozura irakzetanez. 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 Sasoi hartan bere ingurukoen artean lauazeta homosexuala etezenaren zurrumurrua ere edatu zen. Kazetaritzan buru belarri murgilduta bai, baina era berean irakurle handia zela laukistarra esan behar. Guztiz interesgarriak ditugu literaturari buruzko idatziak. Horietan lauazetak literatura eta poesiari buruz pentsatzen zuena garden agertzen digulako. Gainera, hurbiletik jarraitzen zuen Europako literatura eta maiz eskaini zizkion atzerriko literaturari liluraz beteriko artikuluak. Garai hauetan, idatzi ez ezik, beste zeregin batzuetan murgilduta aurkitzen dugu gure poeta. Mitinak ematen sutsua zen eta erradikal fama zuen. Langile porrokatua izanik, mila ekintzatan hartu zuen parte lauazetak. Antzerki jaia geratzen, ekimen politiko zein kulturalak moldatzen, emakume abertzale batza indartzen, euskarazko klaseak ematen, euskarazko irratsaioak sortzen eta zabaltzen, euskal liburuaren erakusketak antolatzen, eta abar. Idazleen bultzatzaile gisa ere ezaguna zen lauazeta. Euskal Herri Jakintza izenburupean asmo eder bati eman zion hasiera. 1922ko ekainaren 12an honela idatzi zien Euskadiko irakurlei. Geure Eusko Herrietan gauza jakingarriak dira. Abestiak, esaerak, ipuinak, edestiak, basatxonuak, mendi isenda, baserri isenak, eta abar. Gatxa ete jatzube herritarren abestitxu bat Euskadira bialdutia? Dei honi erantzunez, galsorian ziren hainbat euskal kanta tradizional jaso zituen lauazetak, eta egunkarian argitaratu, galtzeko arriskua usatuz. 1925ko azaroan, Euskal Ingoskila deituriko literatur aldizkaria sortu nahi izan zuen Euskadiren orrialdeetan. Hainbat poema argitaratu ziren orrialde horretan. Gudak, poeta berrien bultzatzaile zen poeta gaztearen ametsa moztu arte.
zidarrule du lotxoko ibai hori dokan zabala. Beste aldian baengo arkume ukek janala. Gose horrentzat bazkari bildotz zurizak jagozak. Bedarretzian dantzari metu egisak aginak. Zidarule du notxoko ibai hori dokan sakona. Sakerak jako non zitio ibairako dokan ona.
Lehentxoago aipatu izan dugun 2005 urteko Rafa Ruedaren ekimen horretan, Anje Dualdek ere parte hartu zuen, eta entzuten ari garen kanta musikatu, Otxokorena.
Neure otxoko potxoko txorisa ederre gaizka. Ekarregista kusoko tairagoko autarinka. Sakera saker argisa hiru egizango dozak. Eure lan horren sarisa igi egizak arraunak.
Ezin ukatu olerkari bikaina izan zela Labazeta. Eta gazterik ernetu zitzaion olerkari izateko gogoa eta asmoa. Pioner gazte zara, deitu zien bere ingurukoen buruei Bide Barrijak liburuan. Eta alaxe zen, izan ere berritzaile errea izan genuen Labazeta, euskal poesia eta euskal literatura osoa berritzeko ametsarekin jaio zen belaunaldi hartako gune eta bihotz genuelarik gure Bizkaiko poeta.
Urretxin dorroriago kanta kantari zugatzan.
Zenbait olerti sari ere irabazi zituen. 1920 urtean gaude. Jose Aristimuñok Aitzolek sortu eta eraberrituriko Euskaltzale taldeari Lore Jokuen antzera Euskal Olerte eguna ospatzeko asmoa sortzen zaio. Lehena Errenterian deitzen du. Jautarkolen izena eta lana omentzeko asmoz.
Lana badakik du barik ez dogango.
Lehiaketa horretara agertzen dira Labaxeta, Lizardi eta Horixe. Gerora Euskal Olerkigintzaren ustaldirik loratuena sortuko duten poetak. Eta besteren batzuk ere bai. Loidi, Alejandro Tapia eta abar. Nor agertuko irabazle eta Labazeta suertatu. Bere maitale kutuna poema Bide zela. Aitzolek idatzi zuenez, Urkiaga jauna, izen ordez Labazeta, gehienak Errenderiko olerti egunaren bidez ezagutuko dute. Ez guk ordea. Han eta hemen argitaratutako bere neurtitz bigun eta leunak irakurtzen baikinu zen, orain dela 2 edo 3 urte eskerostik. Poema bigun eta leuna zen irabazlea, Frantziako Zuli Prudomeren lanean oinarritua zena, eta hango estetikaren oihartzuna Euskal Herrira erakartzen zuena.
Bildo zurizak nondo gozak. Tarrapatan, tan, tarrapan, bare doki bai zabala. Tarrapatan, tan, tarrapan, bare doki bai zabala. Otxoko batxia bildantzan, arku masiok baian ala. Otxoko basia bildantzan, arku mazio baian ala.
Goazen Labasetak idatzitako lehen poema liburua aztertzera. Bide barriak. Sariak bultzatu eta akulatuta, urrengo urtean, hau da, 1931an, bere lehen poema liburua argitaratzen du Labasetak. Jende berriak lege berria egiten duela esan ohi da, eta berritasunaren babespean argitaratzen du Laukizko poeta gazteak bere lehen poema liburua. Estetika berri baten agerpena zen. Jakinda ez da inor jaiotzen, eta ikusiz aizago ikasten delakoan, Labasetak modernitatea, Europan bizi zen modernitatea euskaraz eman nahi izan zuen, eta modukoa modukoengana joaten dela eta Labasetaren iturriak, iturri ugariak, Europan aurkitzen ditugu. Frantziako erromantikoak eta simbolistak maite zituen, eta gainera gogo biziz irakurtzen zituen Espainiako poetak, Miguel de Unamuno eta Juan Ramón Jiménez besteak beste. Bide barrizak baderitxot esan zigun berak, ez da hizkuntza gaitik gehiagoa gaitik baino. Orain arte, erabili estiran gaiak diralako geure liburuan izen hori jarri neban. Gaiak eta hizkuntza, biak batuta, berriztu nahi zituen poema handi honek. Literatur hizkuntza berri nahi zuen euskal olerkigintzarentzat erromantizismotik urruntzen zena eta modernismoaren topikoak erabiliko zituena. Gai berriak, maitasuna, existenzialismoa, eriotzari zion beldurra, poesiak gizartea eraberritzeko zuen ahalmena, erromantizismoaren negar sotinetatik ies egiten zuen gai moldaketa berria. Liburuak harrera ona izan zuen hasieran, baina gero Labasetak aldezten zituen iritzi modernoak zirela eta eztabaida sutsuak sortu ziren euskalzaleen artean. Hasieran Lizardik eta Orixek idatzi zuten haren alde, baina laster literatura hori gaztediarentzat kaltegarri gerta zitekeela eta klasizismoaren aurka zijoala eta Orixek gogorrekin zion kritika lanari.
Maitatzen bazaitut itaundo dautxozu, leiuan klisk dagin ilargiz pijari, larrosa zuriko txindor kantu bari, itzartu ez inik gabai garo dozu, asiari taundu dautxozu legunki, berak baina jolas dagizeure urian, bete dakisezer isaren unian, osu dagitzu begustizak kutunki.
1978an Antxon Balberdek Labaseta izeneko diskoa plazaratu zuen, egilearen poemaz beterik. Bertatik entzungo dugu Itauna izeneko bide berriaken idatzitako poema.
Itaundu dautxozu zeru garbi jari, itxasoko unaita isadi horori, maitasun horretzaz baina maite hori, ez dautxozu itaundu zeure bi jotzari, itaundu dautxozu zeru garbi jari, itxasoko unaita isadi jorori, maitasun horretzaz baina maite hori, ez dautxozu itaundu zeure bi jotzari, itaundu dautxozu zeru garbi jari, itxasoko unaita isadi horori. maitasun horretzaz baina maite hori ez dautxo zuita ondu zeure bizotzari.
Arrats beran izan zen Labasetaren bigarren liburu mardula. Isilaldi nahiko luze baten ondoren bigarren liburua argitaratu zuen. Arrats beran du izena eta poeta egin baten trazak erakusten ditu. Lanean leia erakusten dutenetarikoa izan genuen Labaseta eta lana eraberritzea atsegin zitzaion. Liburua argitaratu zen 1935. urtean, olerkigintza herrikoiaren alde egiten zen Euskal Herrian. Begibistan ziren arlo honetan, On Manuel Lekuonak, Azkuek eta Barandiaranek aurrera eramandako lana. Eta begiak buruan dituenez jakitunak, olakosia izan zen Labasetak jarraitutako bidea. Herri poesiaren inguruan moldatu zuen liburuaren satirik garraintzitsuena, eta poesia errezago baten alde eginaz, naiz eta beti zail samarra izan Labasetaren olerkigintza, herri pertsonalengan oinarrituriko baladak, erromantzeak eta irrikantak osatu zituen Labasetak. Eriotzaren gaia tratatu zuen Bide Barrizak poema sortan. Hemen ere gai bera agertzen zaigu, baina beste jantzia aldean duelarik. Oraingoan, maitasunaren bidez eriotza gainditu daitekeela uste baitu. Nabarmena da Juan Ramon Jimenezen Baladas de Primavera lanak Arrats beran liburuan izan zuen eragina. Eta baita ere García Lorcarena, honek gidatu zituen Labasetaren pausoak herri poesia eta poesia kultoa uztartzera. Labasetak García Lorca miresten zuen. Horren lekuko, haren poema batzuk itzultzeko baimena eskatzeko bidali zion gutuna. Gutunarekin batera, hiru poesia bidali zizkion euskarara itzulita. Despedida, Canción del Jinete eta El Cazador.
Ene bizkaiko miatze gorri, zaurizare mendiezian. Aurpegi baldon miatzari joi.
Badirudi Labasetak García Lorcaren eragina ere izan zuela. Horrela agertzen dute egindako ensaio gisako batean Potx bandakoek. Konparazioa romanzero gitano eta langile eraildu bati poemaren artekoa da. Romanzero gitanon García Lorcak erreka izenak aipatzen du. Guadalquivir, adibidez. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Labasetak, langile erailu bati poeman, Nervión ibai aipatuko du. Nervión ertzok tranbidardara askatu naiez zenbat alegin. Guardia Zibilak, hijitoa preso eramango du, romanzero gitanon. Y a la mitad del camino bajo las ramas de un olmo, Guardia Civil caminera lo llevó codo con codo. Guardia Zibilek langilea eramango dute preso, lotuta. Noruntzaroe esku lotuta, burdin margodun gorputz gogorroi. Romanzero gitanon, Guardia Zibilek limonada edango dute. A las 9 de la noche los llevan al calabozo, mientras los guardia civiles beben limonada todos. Langile erailu bati poeman, Guardia Zibilek ardoa edango dute. Txapel okerrak edango dabe ardabonena Gomez etxian. Romanzero gitanon, hijitoak, Guardia Zibilen odoles bustiko du bere kutsilloa. Baino con sangre enemiga su corbata carmesí. Langile eraildu baten izeneko poeman, deia egiten dio Labasetak langile horri, matxinatzeko Guardia Zibilen kontra eta bere pikatxoia odolez bustitzeko. Sendoa baintz etxai odolez bustiko eunkek pikotx zorrotzoi. Beraz, nabariak direla García Lorcaren eraginak Lauaxetarengan esan genezake.
Mendiz bera lau txapel okerrez, aurpegi baltzon miatzari jan. Begi baltzorreik sastakai doza, baina zatitu ezin esijan. Norontzaro eskulotuta, burni margodon gorpuz gogorroi, sendua baintz etxai odolez, bustiko eunkek pikotx zorrotzoi, nervion ertzok trambidardara, azkatu nahiez,
aipatutako langile erahildu bati entzuten ari gara Antxon Balberderen ahotsean. Jaubeak aipatzen ditu Lauaxetak langile erahildu bati izeneko poeman. Jaubeak nasai etzunda, telefonoa lagun dutela. Klase sozialen arteko talka edo borrokaren lehen aipamenak euskal poesia gintzan.
Zizpaluziak sutan jagozak, opor zaratak txaide zabala, aurbegi bauzdon miatzari joi, igeri adi eunden odolan, txapel okerrak edango jabek, ardau honena gomez etxia.
Herri poesia eta simbolismoa bildu zituen liburua aurrera eramateko. Herri poesiak Euskal Herriko arnasa ematen bazion liburuari, simbolismoak kosmopolitismoz jasten zuen. Musika maitatzea, metafora erabiltzea, koloreak eta sentsazio mundua eraikitzea agintzen zituen simbolismoak. Eta horrela jokatu zuen gure poetak. Musikaz, usainez, tonu desberdinez osaturiko poek utzi zizkigun, denak denbora igarotzearen larrialdiak sortzen duen kezkari buruzkoak. Simbolismoak idealaren mundua erakusten zion poetari, baina ezen horregaitik gizartetik urruntzen zen poesia mota. Poesia, gizartea eraberritzeko tresna basela uste zuen Lauaxetak. Poesiak idealaren mundua erakutsi behar zion gizarteari, eta horixe zen, hain zuzen, poetaren lana. Ideala erakutsi gizarteari eta gizartea eraberritu. Poesian, estetika eta pedagogia baturik zirela eta bere lana ez da poesia hutsean geratzen. Lauaxetak mundua aldatu nahi luke. Gizartea materialismotik aldendu, utopian dagoen zorionera eldadin.
Mendia ze ikurrin eder, eskena saitu taixian, amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Mendibitsi dorberdiok, harin ordu askantari, dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari.
Dana eman behar jakola maitedan askatasunari esan zuen Lauaxetak Mendigo Izaliarena izeneko poeman. Entzuten ari garen bersioa Eñaut Elorrietarena.
Taixitago arratxa Euskadiko lur gainean, Margazteren lerdena, makila luzez bidian. Gazte dio rendidarra, baidala didar zorizan. Berri baten saminez, duri dabil herri jam. Askatasun goxalderun, askatasun goxalderun. Sugarra dia basuak, sugarra dia basuak. Sugarra basuak eta zidarra gisa itxasuak. Borduan oste aldrea, aberri minez kantari.
Ez da Lauaxe eta lehen irakurketan erraz ulertzen den poeta horietakoa. Sail samarra dugu bere espresaera. Politikan, Sabino Aranaren jarraitzaile izaki, haren bideetatik jokatu zuen hizkuntza arazoetan ere. Garbizaletasun askotxo erakutsi zituen gure olerkariak. Baina zailtasuna ez datorkio soil-soilik garbizaletasunetik. Bere olerkigintza apropos zailtzen zuen. Bere ustetan, poemak etzuen mamia garbi eta lehenengotan azaldu behar. Sugerentziaz beteriko poemak atsegin zitzaizkion, irakurlearen parte hartzea eskatzen zutenak. Horrela, bere hizkerak maila desberdinak biltzen zituen bere olerkietan. Bizkaiera, lapurtera, zein zuberera. Arkaismoa zein herritxokoetako hitza. Gainera, maila narratiboan ere, jauzi ederrak egiten zituen. Honek guztiak zaildu egiten du irakurketa, baina zer nolako postasuna Lauaxe eta bezalako poeta on baten jantziaren adabazainak ongi ezagutu ezkero.
Eta iuntziko bakian, norbaitek darrai kantari. Dana, dana, emon bihar jako.
Laukizterrak abertzaletasuna biziki sentitzen zuen gizona izan zen. Horren lekuko, 1924 urtera arte, jagi-jagi aldizkarian argitaratutako artikuluak. Baina antzerkigile ere izan zen. Euskal abertzaletasun hasia ereiteko tresna egokitzat zuten garaiko abertzaleek antzerkia. Naiz ideia zabaltzeko, naiz euskara hedatzeko erabili zuten genero hori. Helburu berdinez idatzi zituen Lauaxetak ezagutzen dizkiogun antzerki lanak. Bi berak asmaturikoak ditugu. Beste bi beste hizkuntzetatik itzuliak. Bosgarren bat, Gotzone, Mungian eta Lekeition emanaldiak ezagutu zituena galdu eginda. Lehenengo biak, Azarre aldia eta Epaia, lan laburrak, firifiriak, izkimiriak ditugu, ikuslearengan irria sortzeko eginak, eta ez dute erakusten drama idazle bikainik. Beste biek, ondo sakonagora heldu nahi lukete. Batak, Balbeak, Metterlink idazle belgiarraren lanak simbolismoaren oinarrietan sartzeko aukera emateaz gain, bere literatur hiztegia aberastu zion. Hausnarketa ederra egin zuen Lauaxetak lan hau itzultzerakoan. Besteak, Hiru Gudari, laguna zuen Manu de la Sotaren lanak, Lauaxetaren kezka abertzaleei erantzuten zien. Darabilen gaiak, herrimaitasunaren sorrera, barru-barrutik unkitu zuen eta euskal abertzale batzuen fusilamenduaz hitz egiten duenez, lauazetari gertatu zitzaionaren aurre ikuspegitzat har daiteke.
Amaiur gaztelu baltzori, berreun gudari oro sumin, zaitzen zatxuben zaldun onak, naparraldez egin da bezin, izkilu gorri zenbat gazte, bildur bako menditar leherde, eta horreik jatxu jaun horreik, Javierreko zaldun guren, ikurrin bat kate eta lili, dorrego txizan zabaldago, bera salduko daun semerik, mendionetan ez da jaso. Amaiurko atezain horrek, zidarturuta zoiu egik, guaztan ibarran zenbat etxai, harrotz gabeztago mendirik, esiturik amaiur dauko, Mirandako kunde espainarrak, horreik bai burnizko janskijak, taurrezko ez bata sagarrak, berekin dator bai berekin, leringo etorren semia, txakurtxarrak iango alabe, herribako zaldun dongia.
Ona hemen Amaiur Gaztelu Baltza olerkiaren bertsioa. Peti da kantari.
Goiko aldetik hasten dira suagakotxez, horma kontretan zenbat zurgu, eta gezi zorrotzak airez, baina torrean zabaldabil, ikurrin bat gateta li, zapaldu bete dagik ez. Berreun gudari orok zoli, Amaiurko gaztelu baltza, jauzi jatxuzto horrego txila, baina harrotza etzadik eldu, nabar seme dira guztizak, arresi gorri zubi hausi, zein gitsi diran zaldun horreik, erizo samurnio zakize, aberri min baita biltzeureik, Mirandako konde gaiztorrek, jo egizu zidar turutak, ikurrin bat kateta lili, ez daulaztan duko asea.
Gogoko tokian aldaparik ez esan ohi da, eta lauazetaren gogo ezinegonak ekin zion ipuingintzari ere, naiz eta genero honetan eskaini emanaldirik urrienak. Ipuin erlijioso bi idatziaz hasi zuen Mungiarrak bere literatur bidea. Gerora etorri ziren bere lanik sendoenak. Iluntzeko izarra, 1920-an, eta Gudari aldizkarian argia erdaraz ikusi zuten El fusil del abuelo eta Kanpa de guztiz eder 1927-an. Hirurak idatzi zituen garai haine modakoa zen novela lirikoaren bideetatik, baina azkenengo biek nahiko nabarmen uzten dute gerra garaiko giroa Euskal Herrian. Ze kultura mota defendatzen zuen Labasetak? Ba esan behar, kulturaren nagusitasuna defendatzen zuela. Kultura nazio batentzat odola gorputzarentzat bezala zela adierazi zigun. Abertzaletasuna eta ezjakintasuna txakurra eta katua bezala moldatzen zirela baiestatu zuen. Euskadi ikasia eta kulturaduna nahi zuen. Eltzear zen askatasunaren egin beharrik behinenena herria kulturaz janztea izango zela idatzi zuen, abertzale eskakitunik onartzen etzuela adierazten zuelarik esaldi borobiletan. Kulturan eta poesian, begiak noraino, nahi araño, nahi zuen poeta zelako. Haren ideiekin bukatu nahi zutenek, hil zuten goiz nabar batean. Txindor baten txintak goxotan zutela, edertasunaren goze, idealaren eski. Politika gizona ere izan zen Labaxeta. Dakienak landa idi, dio errantzaharrak. Eta Labaxetaren jakituria arlo askotarako erabili zuten bere garaikideek. Ospe handiko islaria izan genuen. Arazo larriko garaiak zirenean edo hauteskunde aroak, igandero izaten zuen Labaxetak mitina. Hainbat herritako plazek ezagutuko zuten gizon argiaren hitz jarioaren goxotasuna. Gogoan berotasuna duenak eguzkitan erakutsi behar, eta maiztxo entzuten zioten Labaxetari bere iritzi politikoak azaltzen haren garaikideek. Labaxeta gogoarin bihotz huts esan ohi direnetakoa izan ezarren, ez du pentsabide bere berekorik agertzen bere mintzaldietan. Gehienetan, alderdikide fidela zela frogatuz, alderdiak esandakoa errepikatzen du. Ezen ideologoa zuzen-zuzenean, gehiago genuen zabalkuntza lanetan propagandista. Baina askotan gertatzen den legez, olgetan hasi eta benetan bukatu. Horixe gertatu zitzaion berari ere, eta adibidez, 1923. Urtean, Euskal Abertzaleek mitin garraintzitsu bat eratu zuten errepublikaren aurrean hartu behar zituzten bideak azaltzeko. Bertan, islaria aurkituko dugu gure olerkaria Jose Antonio Agirreren ondoan. Euskadi nazio bihurtzeko proiektua abe bitan eraiki zuen, bakezaletasunean eta kulturan. Gandiren jarraitzailetzat zuen bere burua, eta beti aldarrikatu zuen etsaia hiltzea baino askoz ere garraintzizkoagoa zela norberaren heriotza eskaintzea. Kristautasunak bultzatzen zuen horrelako portabidea izatera, baina bazuen beste arrazoirik ere. Zuzentasuna arrazoiaren indarraz defendatu behar zela idatzi zigun behin baino sarriago. Guda garaia ere heldu zen 1926 uztailean. Eta sasoi hartan zeregin guztia gutxi eta Euskal Gudarostean sartu zen Labaxeta, lehendakariaren agindupean, komandante gradua jaso zuelarik. Ardura bi izan omen zituen. Batetik intendentzi lanetan aritu zen. Bestetik propaganda saileko buruen arteko izanik euskaraz izan dugun euskara hutseko egunkari historiko bakarra, Eguna, kaleratu zituen. Mila bederatzireun eta 1927 apirilaren 26 Junker alemaniarrek Gernika bombardeatu zuten. Hilaren 1929 La Petite Gironde egunkariko Georges Beniart kasetariak Gernikara joan nahi du hiri kiskalduaren argazki batzuk ateratzeko asmoz. Lagundu zezan, agintzen dio Juan Ajuriagerrak Labaxetari. Frantses dakielako bidali zuen hau atzerriko prensaren itulari Ajuriagerrak. Han, arratsalde aldean, ikusi nahi ez zituztenak etorri zitzaizkien begietara, fasisten menpe jauzi eta atxilotuta Gasteizera eraman zuten Lauaxeta. Gudarien komandantearen uniformea zeraman fasistek harrapatu zutenean.
Naukela el naiten leiora.
Eriotzo zigorra ezarri zioten. Eusko Jaurlaritza saiatu zen ahatik Belez deituriko preso batengatik trukatzen, eta trukaketa egindo zelakoan entere bat Donibane Lohitzunera joan zen. Ekainaren 25ean Beinola Gran Hotel, gero Hotel Carton eta orain Jaurlaritzaren egoitza den honetan, bada negar egiten duenik. Gatibu egon den ia bi hilabetetan eginalak egin diren arren, ezinezkoa izan da Lauaxeta Belez izeneko batengandik kanjeatzea. Presako gutun batzuk idatzi ditu olerkariak azken egunetan. Euskadi buru batzarreko lehendakari den Doroteo Ziaurri zena da bat. No temais a los que puedan matar el cuerpo, sino el alma.
Gudari, gazte barri horreik, eutxi lura mari. Era aizen honik ez dauko ludia.
1937ko ekainaren 25ean gaude. Adiskide eta bidaide izan duen aitzoles gomutatu da. Zenbat azerre moduko poesia gaitik. Lauaxeta gurutzea eskuan duela ormarantz daramaten bitartean. Parekotasunak behartuta, haren azken egunak berregin ditu bere baitara bilduta. Galerna baporearen baiketa, Pasaiako portua, Hondarretako kartzela, Hernaniko hilerria, ormaren kontra dauden itzalak argitara atera dituzten autoaren fokuak eta deskarga traketx bat. Gero, pelotoikoak Amasara joan zirela afaltzera zabaldu zen. Han banatu eizituzten elkarren artean hildakoen karterak, erlojuak eta sosak, aitzolenak tarteko. Oroimenokin, hotzagoa egin zaio patioa. Tristea da kartzela bihurtu duten karmeldarren konbentua. Bizar zarratu utzi du azken egunotan. Ziegatik paredoirakoan, abaitu atarren panteoira eramanen duen hilkutsaren aurretik pasarazi dute. Zaindu pelotoia, baina gertu da. Itun berria, baina batez ere San Juanen evangelioa irakurtzen eman ditu azken egunaz. Orain badakit jainkoa maitasuna dela, esan dio Lauaxetak azken orduotan lagun izan duen aita Alfonso Maria Moreno jesuitari. Honek emandako mezan lagundu du oilarietan. Goizeko zeitardiak dira. Ekainaren 25ean goizaldean, txindor baten txintak gozotan zutela, hil zuten Gasteizko Santa Isabeleko kanposantuaren hormen kontra Lauaxeta poeta. Sua, entzun, eta batera, burmuineko hemisferio bat lehertu dio balatako batek. Zauriturik atera den hauts zuriak zikindu ditu pelotoia, eta azken igurtzia ematera hurbildu zaion aita Moreno.
Jauna eriotzau arren emoztazu koldarren zat itxi larrosen usaina azkatasun deuna. Alegiztazu atzindu nahi dut ba arrotzen iraina gorputz honek bakez atx
gudarien komandantea hil dutelarik, euskal olerkigintza munduarekin lotzen alegindu den poeta ere hil dute. Pioner baten betaurreko biribilak dira, behegainean hautsita daudenak. Eriotzaren zain zegoen artean, idatzi zituen Lauaxetak poema hunkigarriak eta eskutitz sentikorrak, bere izaeraren eta egoeraren tragikoaren berri ematen zuten hizki garratzak. Eta horien artean dago entzuten ari garen azken oihua, Antxon Balberderen bertsioan.
Lagundu bidean, obi bakar arte, ainarre bukatu, oroi galioare, maitasuni zala.
Eta onaino lagunok, Estepan Urkiaga Lauaxeta zenaren ibilbidea. Bizkaitar, olerkigile, idazle, kazetari, irakasle, gudari eta mitinlari izan zen Estepan Urkiaga Lauaxeta. 1937ko ekainaren 25ean fusilatu zuten Lauaxeta Gasteizen. Eta zuk entzule, jakizu, leku bat daukazula gure oroimenaren txoko honetan, gurekin batera Bilbo Hiria Irratian. Mila esker jarri duzun arretagaitik, ondo izan eta hurrengo batera arte.